ភាពសន្តិសុខស្រីទីគីរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់ពីបង់លេនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើការប្រកាសចេញការពីថ្ងៃទី16សប្តាហ៍មុននេះគឺវាជាសម្ព័ន្ធមិត្តសន្តិសុខថ្មីទៀតដែលមានសារងរបស់ជាអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នមកទីនៅក្នុងនោះហើយនៅក្នុងទឹកប្រព្រឹត្តនេះដែលហៅថា AUKUS ជាពាក្យកាត់នេះគឺមាននៅធៀបសំចំនួន3
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice ថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទតុនលីណាសុផារ៉ាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងបទសម្ភាសក្រុមប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខត្រីភាគីដែលទៅតែបង្កើតថ្មីនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហើយថ្ងៃនេះនឹងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមដោយលោកបងច័ន្ទសម្បត្តិដែលជាអនុប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច Digital ប្រកបដោយបញ្ញាបាននៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬ AVI ហើយលោកក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យនៃ Department សិក្សាអន្តរជាតិនៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកក៏ជាអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍ Fulbright ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសន្តិសុខអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យ Kansas State University សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2020បាទសូមជម្រាបសួរលោកសម្បត្តិ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បានលោកសម្បត្តិកាលពីពេលថ្មីៗនេះមេដឹកនាំនៃប្រទេសចំនួន3ដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសអំពីសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខត្រីភាគីថ្មីឬហៅកាត់ថា AUKUS តើអ្វីទៅជា AUKUS ហើយអ្វីទៅជាគោលបំណងចម្បងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ព័ន្ធភាព AUKUS នេះ
តើប៉ុន្តែនឹងការបង្កើតឡើងនៅសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខត្រីភាគីរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើការប្រកាសចេញការពីថ្ងៃទី16សប្តាហ៍មុននេះគឺវាជាសម្ព័ន្ធមិត្តសន្តិសុខថ្មីទៀតដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នមកទីនៅក្នុងនោះហើយនៅក្នុងទឹកប្រព្រឹត្តនេះដែលហៅថា AUKUS ជាពាក្យកាត់នេះគឺមាននៅធៀបសំចំនួន3មកដល់ថ្ងៃនេះដែលបីដែលយើងដឹងបើតាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាននេះទី1គឺកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះគឺមានទូនាទីនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសគិតអំពីរវាងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្មធនធាននិងឧស្សាហកម្មយោធារវាងប្រទេសទាំង3ហ្នឹងដែលមានដូចជាបញ្ហាទៅលើបញ្ហាលំហ Cyber ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬក៏ Artificial Intelligence ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Quantum Computing ហើយចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមត្ថភាពយោធានៅក្រោមបាតសមុទ្រដែលគេហៅថា Undersea Capabilities ភាពសំទី3គឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការលក់និងផ្ដល់ឲ្យនៅសមត្ថភាពវាយប្រហាររយៈឆ្ងាយឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Long Range Strike Capability ទៅដល់កងទ័ពរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងកងទ័ពជើងទឹកជើងគោកនិងជើងអាកាសដែលក្នុងនោះអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើការទិញប្រភេទមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយមួយចំនួនដូចជាប្រភេទ Tomahawk Missile ដូចជា Long Range Anti-Ship Missile ក៏ដូចជា Precision Strike Guided Missile ដែលប្រភេទមីស៊ីលទាំងអស់នោះគឺវានឹងជំរុញឲ្យសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពប្រទេសអូស្ត្រាលីមានភាពខ្លាំងក្លាជាងមុនទៅទល់ទៅនឹងហានិភ័យដែលគាត់មិនឃើញនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហើយទីផ្សំទី3ដែលវាជាទីផ្សំមួយដែលមានភាពជំរុញចម្រាស់ហើយទទួលបាននូវការយកចិត្តដាក់ខ្លាំងពីសកលលោកគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកងត្រាដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្វើការទិញនៅនាវាមុជទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែមាននៅសិទ្ធិពលធម្មតាពីសំណាក់ប្រទេសអង់គ្លេសហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់ធ្វើការទិញកំបង់ទិញសិទ្ធិនាវាមុជទឹកយ៉ាងហោចណាស់8គ្រឿងពីប្រទេសទាំងពីរនោះដែលជាសម្បត្តិរបស់គាត់គឺវាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការលុបចោលនៅកងត្រានាវាមុជទឹករបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលគាត់មានកន្លងមកកាលពីឆ្នាំ2016ជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងគ្រាន់តែថាប្រទេសបារាំងកងត្រាជាមួយអូស្ត្រាលីគាត់បង្កើតនៅនាវាមុជទឹកដើរដោយកម្លាំងម៉ាស៊ីនសាំងនិងម៉ាស៊ីនថ្ម7ជា battery ចំណែកឯកងត្រាដែលគាត់ទើបតែចុះជាមួយនឹងអាមេរិកហើយនិងអង់គ្លេសនេះគឺជាប្រភេទ nuclear power submarine
បាទលោកសម្បត្តិតើអ្វីទៅជាគោលដៅក៏ដូចជាហេតុផលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសទាំង3នៅក្នុងការបង្កើត AUKUS នេះឡើងដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសន្តិសុខនៅតំបន់ Indo-Pacific
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេតុផលយុទ្ធសាស្ត្រគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសសមាជិក AUKUS នេះគឺគាត់មាននៅហេតុផលរៀងៗខ្លួនហើយជាហេតុផលមួយដែលសំខាន់សម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ជាតិរបស់គាត់ឥឡូវខ្ញុំសូមមើលទៅលើប្រទេសអូស្ត្រាលីមុនថាហេតុអីបានជាអូស្ត្រាលីបោះជំហានចូលទៅក្នុង AUKUS នេះហើយហេតុអីបានជាគាត់បោះជំហានទៅឈប់ចាប់នៅការទិញយកនៅ Nuclear Submarine ពីអាមេរិកហើយនិងប្រទេសអង់គ្លេសទីមួយចំពោះការសម្រេចចិត្តនោះខ្ញុំគិតថាជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលមាននៅការគិតគូរអាចថាមានភាពមុះមុតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាការដែលគួរឲ្យញាក់ផ្អើលនោះទេដោយសារតែហេតុផលចំនួន4ទី1ដោយសារតែកន្លងមកយើងឃើញថាតំណែងតំណងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសចិនហើយនិងអូស្ត្រាលីគឺបានជួបប្រទះនឹងការរង្គោះរង្គើជួបប្រទះនឹងការឡើងកម្ដៅនយោបាយនិងឡើងកម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំង ជាពិសេសគឺចាប់តាំងក្រោយពេលដែលមានរោគ COVID-19 ធ្វើការផ្ទុះឡើងនៅក្នុងសកលលោកទី2ដោយសារតែការពីឆ្នាំ2020ខែ7កាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដាក់ចេញនៅឯកសារថ្មីមួយគឺជាឯកសារបច្ចុប្បន្នភាពយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិរបស់គាត់ឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Defense Strategic Update ដែលក្នុងឯកសារនោះអូស្ត្រាលីបានធ្វើការបញ្ជាក់ហើយថាអូស្ត្រាលីមើលឃើញថាបរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាយោធានៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកគឺមាននៅការវិវត្តខ្លួនមួយគួរឲ្យបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងអូស្ត្រាលីត្រូវតែធ្វើការវិនិយោគជាច្រើននៅក្នុងវិស័យការពារជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារអធិបតេយ្យជាតិដើម្បីការពារនៅច្រកសមុទ្រមួយចំនួនដូចជានៅតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានៅតំបន់ឈូងសមុទ្រចិនកាត់ត្បូងក៏ដូចជានៅតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅទីកាត់ត្បូងដែលនៅដែលជាទីតាំងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងឯងដើម្បីការពារអធិបតេយ្យរបស់គាត់ហើយផលទី3អូស្ត្រាលីគាត់នឹងចំណេញនៅក្នុងការទទួលបានចំណេះដឹងធនធានក៏ដូចជាការចូលរួមសហការកាន់តែស្អិតរមួតមួយកម្រិតទៀតជាមួយនឹងទីក្រុង Washington ហើយនឹងទីក្រុង London ដោយសារតែពេលដែលគាត់មាននៅទឹកប្រព្រឹត្តអូខសនេះគឺវានឹងជួយឲ្យគាត់ចែករំលែកនៅតិចនិចក្នុងការបង្កើតក៏ដូចជាជំរុញនៅវិវត្តបច្ចេកវិទ្យាយោធាក៏ដូចជាបញ្ហាប្រតិកម្មរដ្ឋទៀតតែឲ្យប្រទេសទាំង3នោះគឺកាន់តែជាជំរុញគ្នាហើយហេតុផលទី4សម្រាប់អូស្ត្រាលីក្នុងការបង្កើតអូខសនេះគឺគាត់អាចផ្ដល់នៅហេតុផលមួយថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការបន្តវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកដូចយើងដឹងមកថាគាត់មាននៅអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការបន្តវត្តមានរបស់គាត់ដូចជាការឈរជើងយោធាទុកយោធារបស់គាត់នៅបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តមានដូចជាការការពារនៅសេរីភាពនាវាចរនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដូចជាមហាសមុទ្រឥណ្ឌាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំរុញឲ្យមាននៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនយោបាយក៏ដូចជាការទប់រវាងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គាត់នឹងហើយបើសិនបើយើងមើលទៅលើចក្រភពអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីគឺឆ្លៀតយកឱកាសនៅពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសគាត់ទើបតែតម្រង់គោលដៅគោលនយោបាយកាបូទេរបស់គាត់ងាកមកកាន់តំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលពីសង្កេតគាត់ហៅថា The United Kingdom Talk to the Indo-Pacific ណាចាប់យកឱកាសនោះដើម្បីទាញចក្រភពអង់គ្លេសឲ្យមានវត្តមានកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកបាទឥឡូវយើងមើលទៅលើតួអង្គទី2គឺអង់គ្លេសវិញតើហេតុអីបានជាអង់គ្លេសចង់ចូលរួមនៅក្នុង AUKUS នេះទី1យើងដឹងថាចក្រភពអង់គ្លេសទើបតែចេញអំពីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីពេលថ្មីៗនេះអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុង AUKUS នេះវាជាវឌ្ឍនភាពមួយពីជាវឌ្ឍនភាពគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អង់គ្លេសក្រោយ Brexit ដែលវាជាតែវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាអង់គ្លេសមាននូវគោលនយោបាយនិងគោលនយោបាយការបរទេសក៏ដូចជាគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនិងយោធាឯករាជ្យពីសហភាពអឺរ៉ុបដល់កាលពីមុនគឺគាត់ជាផ្នែករបស់ EU តែឥឡូវគាត់ចេញពី EU គាត់ចង់បង្ហាញឲ្យឃើញរបៀបអញ្ចឹងហើយមួយទៀតក៏វាជាការបញ្ជូនជាសារមួយទៅដល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែរថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងចាប់ផ្ដើមវត្តមានច្រើនជាងមុននៅឯតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហើយចក្រភពអង់គ្លេសនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ប្រទេសចិនដែលគាត់បានធ្វើក៏នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដូចជាទៅលើសកលលោកផងដែរហើយអាចផលមួយទៀតដែលវាសំខាន់ផងដែរខ្ញុំចង់បញ្ជូលបន្ថែមគឺដោយសារតែប្រសិនបើដោយសារតែអង់គ្លេសគាត់មាននៅបច្ចេកវិទ្យានាវាមួយទឹកនេះរួចហើយដោយសារតែអាមេរិកបានឆ្លប់ឲ្យគាត់កាលពីឆ្នាំ1958អញ្ចឹងប្រសិនបើក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងអូខសនេះមានការចូលរួមពីចក្រភពអង់គ្លេសគឺវាជាការសម្រាលបន្ទុកផ្លូវច្បាប់ទៅឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ដោយសារតែលោក Biden គាត់ដើម្បីផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យា submarine technology នឹងមកឲ្យអូស្ត្រាលីគាត់អាចនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភាហើយដោយសារតែមាននៅការមិនត្រូវគ្នាមួយចំនួននៅក្នុងរបៀបសកលរដ្ឋនឹងប្រជាធិបតេយ្យគឺវាអាចនឹងពិបាកនៅក្នុងការដែល Biden ទទួលបានសម្ដែងឆ្នោតចាប់ប្រសិនបើអង់គ្លេសមានចិត្តគិតនឹងស្រាប់អាចបកគោលអំណាចឲ្យអូស្ត្រាលីមកហើយកាត់បន្ថយរបាំងផ្លូវច្បាប់នឹងឲ្យចូល Biden ដើម្បីគាត់បានចូលរួមកាន់តែងាយស្រួលតួអង្គទី3នៅក្នុង AUKUS នេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ក៏មានហេតុផលមួយចំនួនដែរទី1គឺបន្ទាប់ពីគាត់ដកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានយើងឃើញថាមាននៅការប្រគល់រង្គើក៏ដូចជាសំណួរចោទសួរទៅលើការបញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតើប៉ុន្តែនឹងការការពារសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នៅតំបន់ Pacific ថាតើអាមេរិកនឹងបញ្ញាចិត្តបានប្រមាណអញ្ចឹង AUKUS នេះគឺវាប្រកឱកាសឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកញ៉ាជាសារមួយទៅដល់សត្រូវដល់ជាសារមួយទៅដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ថាអាមេរិកទៅណាទេថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅក្នុងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងរយៈពេលយូរទី2គឺវាជាការប្រមូលផ្ដុំក៏ដូចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ប្រទេសអរ៉ុបប្រជាមានិតចិននៅក្នុងការប្រគល់បច្ចេកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ទី3ការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ចិត្តផ្ដល់នៅបច្ចេកវិទ្យានៅវាមួយទឹកនេះទៅឲ្យអូស្ត្រាលីដោយសារតែវាគឺជាលើកទី2តែប៉ុណ្ណោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលគាត់ផ្ដល់មកឲ្យមិត្តរបស់ខ្លួននៅបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងអាមេរិកគឺប្របានបញ្ជាក់ទៅឲ្យអូស្ត្រាលីដឹងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកទុកចិត្តអូស្ត្រាលីអញ្ច ចឹងប្រសិនបើមាននៅបញ្ហាយោធាប្រសិនបើមាននៅចំនួននយោបាយណាមួយនៅថ្ងៃអនាគតអូស្ត្រាលីអាចនឹងដឹងថាតើគាត់គួរចូលនៅកន្លែងណារវាងប្រទេសមួយណាហើយគាត់គួរតែយកប្រទេសអាមេរិកឬក៏ប្រទេសផ្សេងមួយទៀតដែលជាដៃគូមិនត្រូវគ្នារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយក្នុងប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែកន្លងមកលោក Biden ក៏បានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយសម្រាប់ប្រជាជនវណ្ណៈកណ្ដាលឬក៏ហៅថា Foreign Policy for the Middle Class ត្រង់នេះបានន័យថារាល់ការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្នុងវិទ្យការអន្តរជាតិនៅក្នុងយន្តការពីពីគីក៏ដូចជាពីគីទាំងឡាយណាគឺគួរតែមានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមកដល់ប្រជាជនអាមេរិកអញ្ចឹងកុងត្រាបង្កើតនៅនាវាមុតទឹករបស់អូស្ត្រាលីនេះគឺវានឹងផ្ដល់ការងារនិងផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលទៅដល់កម្មករក៏ដូចជាអ្នកជំនាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីថាបើតាមព័ត៌មានគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងត្រូវបានកសាងនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែក៏វាប្រកាសឲ្យថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប្រកាសជាមានការបញ្ជូននៅកម្មកររបស់គាត់ដើម្បីអ្នកជំនាញរបស់គាត់ដើម្បីចូលរួមកសាងនៅក្នុងនោះដែរ
លោកសម្បត្តិក្រោយពីការប្រកាសជាផ្លូវការនៅសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខថ្មីនេះរួចក៏ដូចជាការសម្រេចបោះបង់ចោលនូវកិច្ចសន្យាពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក្នុងការទិញនៅនាវាមុជទឹកចំនួន12គ្រឿងពីប្រទេសបារាំងយើងឃើញថាសញ្ញានៃចំនួនការទូតក៏បានកើតឡើងភ្លាមៗនៅក្រោយពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្លួនប្រចាំទីក្រុង Washington និងកង់បេរ៉ាឲ្យចូលស្រុកវិញដើម្បីជាការបង្ហាញពីការអះអន់ចិត្តក៏ដូចជាសម្ដែងនៅការខឹងសម្បារចំពោះទង្វើដោយមិនស្មោះត្រង់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីមកលើខ្លួនតើការធ្វើបែបនេះអាចបង្ហាញពីសញ្ញាអវិជ្ជមាននៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសដែលជាសមាជិកអូកុសជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងដែរឬទេ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់ប្រទេសបារាំងវាមិនគ្រាន់តែជាអាចជាសញ្ញានៃការធ្លាក់ចុះនៃទំនាក់ទំនងទេគឺវាជាការធ្លាក់ចុះនៃទំនាក់ទំនងបាត់ទៅហើយបាទកន្លងមកប្រហែលថ្ងៃដែលយើងឃើញតាំងពីថ្ងៃទី16នេះហ្នឹងគឺមានការប្រតិកម្មមិនល្អប្រតិកម្មអវិជ្ជមានពីសំណាក់ទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជូនពីថាមានរឿងអ្វីដែលកើតឡើងកន្លងមកកាលពីថ្ងៃទី16នៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison របស់អូស្ត្រាលីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson របស់អង់គ្លេសហើយនិងប្រធានាធិបតី Joe Biden របស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការប្រកាសរួមគ្នានៅ AUKUS នេះបារាំងគឺมันបានដំណឹងមុនទេมันទទួលបានដំណឹងមុនទេអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលមានការប្រកាសនៅ AUKUS នេះស្ថានទូតបារាំងនៅឯទីក្រុង Washington បានធ្វើការលុបចោលនៅពិធីជប់លៀងមួយនៅក្នុងការរំលឹកខួប240ឆ្នាំនៅក្នុងការឈ្នះសង្គ្រាមរបស់បារាំងទៅលើចាក់ហូបអង់គ្លេសនៅកាលពីឆ្នាំ1781ដែលក្នុងនោះនៅព្រឹត្តិការណ៍នោះគេហៅថា The Battle of the Cape ដែល Battle of the Cape នេះដែលអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគឺត្រង់ថាក្រោយដែលបារាំងឈ្នះអង់គ្លេសហើយគឺវាបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកតែកាលនោះគាត់នៅក្រោមអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសហ្នឹងធ្វើការប្រកាសប្រកាសទាមទារឯករាជ្យពីចាក់ហូបអង់គ្លេសអញ្ចឹងបានន័យថាគឺដូចជាការរំលឹកគុណរបស់បារាំងមានចំពោះអាមេរិកចិនប៉ុន្តែគណៈថ្ងៃដែលគាត់រំលឹកគុណបែរជាប្រទេសបារាំងមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គាត់ជាពិសេសអាមេរិកហ្នឹងមិនគោរពពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនក៏មិនឲ្យតម្លៃទៅលើប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងក្រោយពីគាត់បានលុបចោលនៅពិធីជប់លៀងនៅស្ថានទូតហ្នឹងក្រោយមកទៀតមានយើងឃើញថាមានការកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសបារាំងនៅទីក្រុង Washington និងកង់បេរ៉ាទៅប្រទេសបារាំងវិញនៅក្នុងការបញ្ញាពីការមិនពេញចិត្តការអន់សុពលចិត្តខ្លាំងក៏ដូចជាការមិនសប្បាយចិត្តទៅនឹងទង្វើរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកការិយាគាត់លុបចោលអង្ត្រានៅវិមុតទឹករបស់គាត់ដែលមានជាមួយបារាំងកាលពី2016ហ្នឹងហើយក៏ដូចជាការមិនពេញចិត្តទៅនឹងទីក្រុង Washington ដែលសារតែតាមព័ត៌មានមួយចំនួនបានបង្ហាញថាទីក្រុង Washington មិនបានប្រាប់ទៅឲ្យទីក្រុងប៉ារីសដឹងមុនទេអំពី AUKUS ហ្នឹងហើយអ្វីដែលប្រទេសបារាំងកាន់តែមិនសប្បាយចិត្តបន្ថែមទៀតគឺដោយសារតែមុនពេលការប្រកាស AUKUS ហ្នឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកគឺបានមានការប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីការបរទេសរបស់បារាំងច្រើនដែរប៉ុន្តែមន្ត្រីរបស់អាមេរិកមានចេតនាមិនបានប្រាប់ទៅដល់មន្ត្រីរបស់បារាំងពី AUKUS ទេគាត់អាចថានិយាយឲ្យសួរថាដូចគាត់លាក់ព័ត៌មានមិនឲ្យបារាំងដឹងអញ្ចឹងបារាំងដោយសារតែហេតុផលហ្នឹងហើយទើបបានជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសបារាំងប្រើឃ្លាមួយថា a step in the back ឬក៏ការបើនិយាយឲ្យចំដូចជាការគាត់មិនភ័ក្រខ្លួនឯងឬក៏ការចាក់មិនភ័ក្រខ្លួនឯងពីក្រោយខ្នងគឺអំពើដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្វើមកលើប្រទេសបារាំងហ្នឹងអានេះគឺជាការនិយាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់សំបកស្រាយថាហេតុអីបានជាបារាំងមិនសប្បាយចិត្តក្រោយពីហេតុផលដែលខ្ញុំលើកមកបំពេញហ្នឹងទីមួយគឺគាត់បាត់បង់កុងត្រាទី2គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ត្រូវបានមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់មិនឲ្យតម្លៃគាត់ទី3ដោយសារតែប្រទេសបារាំងថ្មីថ្មីនេះគាត់បានចាប់ផ្ដើមជោគជ័យទុកដាក់និងវិនិយោគនៅថនធានជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អន្តរជាតិដែលគាត់ជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រទេសដទៃទៀតដែលជាសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកហ្នឹងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាចំណែកឯ ក្រោយពីការប្រកាសអូខុសទាំងមកគេមិនត្រឹមតែមិនបានប្រាប់បារាំងហើយគេអត់បានហៅគេអត់បានអញ្ជើញបារាំងឲ្យចូលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងទៀតអញ្ចឹងបារាំងគឺមានអារម្មណ៍ថា left behind នៅក្នុងការប្រកាសអូខុសហ្នឹងបើឡែកមកខ្ញុំបញ្ជាក់តិចដែរថាហេតុអីបានជាប្រទេសបារាំងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធមួយរបស់អង់គ្លេសហាក់ដូចជាមាននៅប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងទៅលើអង់គ្លេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តគ្នាឯងហេតុផលទី1គឺដោយសារតែឆ្នាំក្រោយគឺលោកប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron គាត់នឹងឈោះឈួតរបស់ឆ្នាំក្រោយទៀតអញ្ចឹងដោយសារតែកុងត្រាកិច្ចសន្យានៃវាមួយទឹកហ្នឹងគឺវានឹងបរាជ័យទៅហើយអញ្ចឹងគាត់យកឱកាសនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងប្រទេសទាំងឡាយណាមិនថាជាសត្រូវមិនថាជាមិត្តភ័ក្តិរបស់បារាំងហ្នឹងដែលធ្វើខុសមកលើបារាំងហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់ចំពោះប្រជាជនរបស់គាត់ដើម្បីអាចថាជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្ដែងឆ្នោតរបស់គាត់ក្នុងប្រទេសដែរហើយចុងក្រោយដោយសារតែកន្លងមកលោក Macron គាត់បានរុញឲ្យមាននៅស្វ័យយន្តភាពយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានន័យថាគាត់ជឿថាសហភាពអឺរ៉ុបគួរតែមានឯករាជ្យភាពជាងមុនផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកតែមិនគួរពឹងផ្អែកលើអាមេរិកច្រើនដូចឥឡូវទេអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺបារាំងគាត់មានឱកាសក្នុងការបង្ហាញឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោក Macron ហ្នឹងគឺសព្វថ្ងៃគឺជាមិត្តភក្តិមួយដែលកាន់តែមានភាពពិបាកក្នុងការទប់ចិត្តមានភាពពិបាកនៅក្នុងការជឿទុកចិត្តបាននៅក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាឱកាសរបស់លោក Macron ផងដែរ
លោកសម្បត្តិម្យ៉ាងទៀតតើលោកគិតថា AUKUS អាចនឹងចាស់អធិបុលអ្វីខ្លះទៅដល់សន្តិសុខរបស់តំបន់អឺរ៉ុបនាពេលអនាគត
តើប៉ុន្តែនឹងសន្តិសុខក៏ដូចជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅឯតំបន់អឺរ៉ុបឬក៏ជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុប EU នឹងតែម្ដងខ្ញុំមិនមើលឃើញថាវាជាហានិភ័យខ្លាំងទៅដល់អឺរ៉ុបនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាសញ្ញាមួយនៃការធ្លាក់ចុះនៅពាក់ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ជា strategic relevant របស់ European Union ដោយប្រទេសបារាំងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មានការ patient របស់គាត់គឺកាន់តែតិចទៅចំពោះការប្រឈមមុខរបស់ប្រទេសបារាំងឬក៏ EU នឹងទៅនឹងប្រទេសចិនដោយគាត់ចង់ឃើញប្រទេសទាំងអស់នោះដែលនៅក្នុងផ្នែករបស់ EU នឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងចិនខ្លាំងជាងមុនប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញថា EU គាត់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងចិនដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានដល់កម្រិតមួយដែលអាមេរិកចង់បានទេអញ្ចឹងអានឹងវាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការបាត់បង់នៅការអត់ធ្មត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើជំហររបស់អឺរ៉ុបពូប្រទេសចិនហើយមួយទៀតយើងនឹងអាចរំពឹងទុកថាកម្ដៅនយោបាយរវាងអឺរ៉ុបហើយនឹងចិនហ្នឹងក៏អាចនឹងកើនឡើងដែរបើទោះបីថាអង់គ្លេសមិនមែនជាផ្នែករបស់អឺរ៉ុបទេប៉ុន្តែមិនមែនជាផ្នែករបស់ EU ទេប៉ុន្តែអង់គ្លេសនៅតែបន្តជាផ្នែកមួយរបស់ European Continent ដដែលអញ្ចឹងដោយសារតែអង់គ្លេសគឺជាផ្នែកមួយរបស់ AUKUS ហើយ AUKUS គឺមានទូរនីតិគឺមានគោលដៅមួយនៅក្នុងការប្រឈមមុខក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងប្រទេសចិនអញ្ចឹងយើងអាចរំពឹងទុកថាតំណែងតំណងទ្វេភាគីរវាងអង់គ្លេសហើយនឹងចិនហ្នឹងកាន់តែដុនដាបជាងសពថ្ងៃទៅទៀត
បានលោកសម្បត្តិដូចគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនបានលើកឡើងក្រោយពីការប្រកាសនៅសម្ព័ន្ធភាពមួយនេះថាជាការគម្រាមកំហែងដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះស្ថិរភាពក្នុងតំបន់តើអូកុសនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងតាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខក្នុងតំបន់
បាទតាក់ទងទៅនឹងអូកុសនេះចំពោះប្រទេសចិនគឺមានន័យច្រើនទី1ប្រសិនបើយើងមើលទៅលើតំណែងតំណងទ្វីបទីទីរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងកង់បេរ៉ាគឺវាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការធ្លាក់ដុនដាបនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់គាត់ដល់កម្រិតមួយដែលគួរឲ្យបារម្ភហើយក៏អាចជាកម្រិតមួយអាចថាជា turning point រវាងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់គាត់ទៅពីហ្នឹងដោយសារតែកន្លងមកសម្ពាធនយោបាយរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺមានភាពតានតឹងនយោបាយគឺមានច្រើនប៉ុន្តែទីក្រុងកង់បេរ៉ាមិនទាន់យកនៅ position មួយដែលប្រឈមមុខខ្លាំងជាមួយចិនទេប៉ុន្តែឥឡូវទីក្រុងកង់បេរ៉ាបានចាប់យកចំហមួយដែលប្រឈមមុខខ្លាំងជាមួយចិនហើយជា confrontational approach មួយរវាងកង់បេរ៉ានិងទីក្រុងប៉េកាំងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអតិជនគាត់អាចមើលឃើញថានេះគឺជាការគិតគូរបែបអវិជ្ជមានកាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់ទីក្រុងកង់បេរ៉ាមកលើប្រទេសគាត់មកលើទីក្រុងប៉េកាំងមួយទៀតអតិជនគាត់អាចមើលឃើញថានេះគឺជាសញ្ញានៃការបង្គំឬក៏ការរៀបចំជាធ្លុងមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងវិស័យយោធាវិស័យបច្ចេកវិទ្យាវិស័យរបបនយោបាយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យដទៃទៀតដើម្បីជាធ្លុងមួយឆ្លើយតបទៅនឹងប្រទេសចិនហើយមួយទៀតអ្វីដែលយើងឃើញជារូបភាពធំជា big picture ហ្នឹងដោយសារតែ AUKUS នេះគឺផ្ដោតសំខាន់មួយគឺផ្ដោតទៅលើវិស័យយោធាអញ្ចឹង AUKUS នេះគឺវាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពខុសគ្នារវាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនហើយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអាមេរិកហើយនិងដៃគូរបស់គាត់ដោយមួយចំហៀងប្រទេសចិននៅតែបន្តចាប់យកយុទ្ធសាស្ត្រដោតទៅលើអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ដើម្បីប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសម្បត្តិរបស់គាត់ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដោតទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខឬក៏ហៅថា security centric approach ដែលគាត់ប្រើសន្តិសុខ ដើម្បីយកចិត្តប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ចំណែកឯប្រទេសចិនគាត់ប្រើសេដ្ឋកិច្ចវិញអញ្ចឹងនេះគឺជា big picture មួយដែលវាជាទីចាប់អារម្មណ៍ផងដែរដែលយើងគួរតែប្រដសំខាន់ទៅលើបញ្ហានេះ
បាទលោកសម្បត្តិនៅប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានការបញ្ចេញនៅប្រតិកម្មពីប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសង្ហបុរីជាដើមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកាសសម្ព័ន្ធភាពអូកុសជាពិសេសផែនការរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការទិញនាវាមុជទឹកបាតសមុទ្រដែលដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដែលមានការជួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសតើសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខអូកុសនេះអាចនឹងផ្ដល់នូវផលប៉ះពាល់ផ្នែកសន្តិសុខក៏ដូចជាផលបច្ច័យអ្វីខ្លះទៅដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូល
បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលបច្ច័យឬក៏ហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខក្រៅនយោបាយមកដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានច្រើនឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយទៅលើប្រទេសយើងសិនប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាថាតើអូកុសនេះមានន័យយ៉ាងណាចំពោះកម្ពុជាហើយវាអាចមានជាហានិភ័យឬក៏ផលបច្ច័យរបៀបមិនមកដល់ប្រទេសយើងទីមួយការបង្កើតឡើងនៅអូកុសនេះគឺវាបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតថាស្ថានភាពយោធាស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយការប្រគល់បច្ចេកបច្ចេកវិទ្យានិងការប្រគល់បច្ចេកប្រព័ន្ធនយោបាយឬ values ហ្នឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហ្នឹងគឺកាន់តែឈានដល់ដំណាក់កាលមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតដោយសារតែប្រទេសអាមេរិកហើយនិងសហព័ន្ធរបស់គាត់គឺចាប់យកវិស័យយោធាហ្នឹងជាវិស័យនាំមុខដើម្បីប្រគល់បច្ចេកជាមួយនឹងប្រទេសចិនអញ្ចឹងយើងអាចរំពឹងទុកថានឹងមាននូវកម្ដៅនយោបាយកម្ដៅយោធារវាងគាត់កាន់តែខ្លាំងហើយវាជាសម្ពាធមកដល់ប្រទេសយើងដែលជារដ្ឋតូចឬក៏ជា small power ហ្នឹងក្នុងការជ្រើសរើសយកមួយណានៃប្រទេសដែលគាត់កំពុងតែប្រគល់ប្រជែងនឹងហ្នឹងគឺជាសម្ពាធដែលគាត់នឹងមានមកលើប្រទេសយើងជាប្រទេសតូចហើយដោយសារតែយើងមានភូមិសាស្ត្រនៅតំបន់ Indo Pacific ស្រាប់តែម្ដងដែលជាកន្លែងដែលគាត់កំពុងប្រគល់ប្រជែងហ្នឹងទី2គឺវាអាចនឹងមាននៅធួតហើយមាននៅផលវិបាកមួយចំនួនទៀតមកដល់ទស្សនវិជ្ជាអំណាចក៏ដូចជាការបាត់បង់ផ្នែកនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាដែលកន្លងមកកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់យកគោលនយោបាយទស្សនវិជ្ជាប្រវៀងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសចិននិងប្រទេសទាំងឡាយណាដែលចង់មានសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យមាននៅមិត្តភក្តិមាននិមិត្តភាពល្អជាមួយនឹងកម្ពុជាពីព្រោះកម្ពុជាកន្លងមកកម្ពុជាបានប្រកាសច្បាស់លាស់និងមាននៅ consistency ហើយថាកម្ពុជាមិនចាប់យកអ្នកណាទេកម្ពុជាយកមិត្តភក្តិទាំងអស់ប្រទេសណាក៏ដោយដែលចង់ធ្វើចំនួនដែលចង់ធ្វើមិត្តភ័ក្តិទៅលើគ្រប់វិស័យរបស់ទៅលើវិស័យដីតីរបស់កម្ពុជាហ្នឹងកម្ពុជាយកទាំងអស់កម្ពុជាគឺចាប់យកនៅគោលការណ៍ឯករាជ្យភាពមជ្ឈបាសព័ន្ធហើយនឹងគ្រប់គ្រងនៅសន្តិសហវិជ្ជមានរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដីតីប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានដីសារតែអូស្ត្រាលីក៏ឡងមកដែលគាត់ជាដៃគូល្អរបស់កម្ពុជាគាត់បានងាកទៅរកប្រទេសអាមេរិកតែខ្លាំងអញ្ចឹងវាអាចនឹងបង្កើតនៅភាពពិបាកក្នុងការដែលកម្ពុជា navigate ឬក៏ maneuver between US ហើយនឹង China នៅក្នុង foreign policy របស់ខ្លួនហើយចុងក្រោយកម្ពុជានឹងមានការបារម្ភទៅលើថាតើ AUKUS នេះវាអាចនឹងផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានយ៉ាងណាទៅដល់អាស៊ានក៏ដូចជាមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាននៅយើងហៅថា ASEAN Centrality នេះប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើចំពោះអាស៊ានទាំងមូលវិញ AUKUS នេះក៏វាផ្ដល់នៅបញ្ហាអាចថាជាហានិភ័យក៏ដូចជាសម្ពាធមកដល់អាស៊ានបន្តទៀតដែរទីមួយយើងដូចយើងបាននិយាយអំបញ្ញមិញគឺ AUKUS នេះគឺការបង្កើតឡើងគឺវាស្របគ្នាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តដៃគូសន្តិសុខមួយទៀតដែលយើងហៅថាតខ្វាត់ហ្នឹងឯងដែលជាកិច្ចសន្តិភាពសន្តិសុខចតុវិគីដែលមានប្រទេស4អូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាហើយនិងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងអញ្ចឹង AUKUS ហើយនឹងតខ្វាត់ហ្នឹងគឺអាចនឹងដើរតួនាទីជាតួអង្គមួយប្រគល់បច្ចេកជាមួយនឹងអាស៊ាននៅក្នុងការ set នៅ agenda នៅក្នុងការ shape នៅ structure របស់បញ្ហាសន្តិសុខក៏ដូចជាបញ្ហាដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់នៅទូ Pacific ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺការបង្កើត AUKUS នេះដោយសារតែអូស្ត្រាលីគាត់បានទិញយកនៅនាវាមួយទឹកដាដល់ថាមពលនៅក្លេអែវាអាចជាសំណួរសួរមួយថាសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសដែលជាដៃគូរបស់អាស៊ានហ្នឹងនៅក្នុងការគោរពទៅលើឯកសារគោលរបស់អាស៊ានមានដូចជា Treaties of Amity and Cooperation មានដូចជា Zones of Peace Freedoms and Neutrality ហើយចុងក្រោយដែលពន្យល់ទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយើងហៅថា Southeast Asia Nuclear Free Zone Treaty ហ្នឹងហើយមួយទៀតក៏វាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការធ្លាក់ចុះនៅការអត់ធ្មត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើជំហររបស់អាស៊ានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសចិនព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ចង់ឃើញថាអាស៊ាននឹងក្លាយទៅជាប្លុកមួយដែលអាចដែលហ៊ាន Stand upដែល step up ទៅនឹងប្រទេសចិនច្រើនជាងមុននេះបើតាមអ្វីដែលចំហររបស់អាមេរិកកន្លងមកប៉ុន្តែដោយសារតែដូចយើងដឹងថាអាស៊ានគឺមិនចូលបាក់សម្ព័ន្ធទេអាស៊ានគឺនៅកណ្ដាលហើយអាស៊ានយកមិត្តទាំងអស់អញ្ចឹងអាស៊ាននឹងត្រូវទូបានសុភិតបន្ថែមទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ដូចជាដៃគូ AUKUS ហើយនៅតែខ្វល់របស់គាត់ហើយចុងក្រោយដែលសំខាន់មែនទែននោះគឺតពន់ទៅនឹងរបបគ្រប់គ្រងហាមឃាត់ការរីសាយភីនៃសន្តិភាពនៅក្លេអានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ដូចជានៅលើសកលលោក ដោយយើងឃើញថាក្នុងកិច្ចប្រំពៃ AUKUS នេះប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់នឹងទិញនៅនាវាមួយទឹកណាដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរពីអង់គ្លេសនិងអាមេរិកអញ្ចឹងសំណួរសុខថាតើការដែលអូស្ត្រាលីគាត់ទិញយន្តនាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងវាមានវាអាចនាំឲ្យមាននៅកំសោយទៅលើ Nuclear Non-Proliferation Regime របស់វៀតណាមនៅលើសកលលោកយើងហ្នឹងដោយនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាបើយោងទៅតាមសន្ធិសញ្ញា55ការរិះសាយភាគនៃសន្ធិវុឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែរនៅលើសកលលោកហៅកាត់ថា NPT ហ្នឹងNPT នឹងគឺมันបានធ្វើការ55ការរិះសាយភាគនៃសន្ធិវុឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែมันបានធ្វើការ55ប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងក្នុងការទិញនាវាមួយទឹកដែលប្រើដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនោះទេអានេះគឺជាបញ្ហាទី1ដែលវាអាចបង្កឲ្យប្រទេសដទៃធ្វើដោយអូស្ត្រាលីដែរបញ្ហាទី2ដោយសារតែបើតាមមេតាទី3នៃសន្ធិសញ្ញា NPT ហ្នឹងគឺរាល់សារធាតុនុយក្លេអ៊ែរទាំងឡាយណាដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងនៃយោធាដែលមានតកតងទៅនឹងការបំផ្ទុះឬក៏ហៅជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា non explosive military use សារធាតុនុយក្លេអ៊ែរនោះគឺมันស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងឃ្លាំមើលរបស់ភ្នាក់ងារសមពលអាតូមិកអន្តរជាតិឬក៏ International Atomic Energy Agency នោះទេអញ្ចឹងប្រសិនបើប្រទេសណាមួយដែលគាត់មាននៅសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីដំណើរការនៅវិមុខទឹករបស់គាត់ដើរដល់នុយក្លេអ៊ែរនោះគាត់អាចយកថាសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរមួយនោះចេញពី reactor របស់គាត់ដែលដើរនៅក្នុងប្រកបនៅក្នុងនាវាមួយទឹកហ្នឹងបំលែងទៅជាសភាវៈនុយក្លេអ៊ែរដែលវាអាចរិះសាយភាយនៅលើសកលលោកបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងសំណួរសួរថាសប្តាហ៍នេះសារអាមេរិកគាត់បានផ្ដល់ព្រឹងធាវឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីទទួលបាននាវាប្រភេទនេះអញ្ចឹងចំពោះថ្ងៃអនាគតតើប្រទេសអាមេរិកគាត់នឹងផ្ដល់ឱកាសទៅឲ្យប្រទេសដទៃទៀតដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសប្រេស៊ីលនៅប្រទេសដទៃទៀតដែលគាត់ចង់បាននាវាមួយទឹកដើរដល់នៅក្លេអានហ្នឹងតើអាមេរិកនឹងជួយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យដែរឬទេហ្នឹងយើងចាំមើលតទៀតព្រោះថាបើសិនជាគាត់ឲ្យអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែគាត់អាចឲ្យប្រទេសផ្សេងអានឹងវានឹងបង្ហាញអំពីស្តង់ដារ2របស់ជំហររបស់គាត់ហើយបាទហើយចុងក្រោយនោះការដែលអូស្ត្រាលីគាត់ចាប់យកនៅនាវាមួយទឹកដើរដល់នៅក្លេអ៊ែរនេះគឺវាអាចជាការប្រឆាំងទៅនឹងរបបគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាពិសេសឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Missile Technology Control Regime ឬក៏ MTCR ដែល MTCR នេះគឺជាកិច្ចប្រំពៃក្រៅផ្លូវការបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1987ដែលវាមានគោលបំណងនៅក្នុងការហាមប្រាមឬក៏គ្រប់គ្រងរាល់ការដឹកជញ្ជូនប្រភេទមីស៊ីលទាំងឡាយណាដែលអាចបាញ់ចេញពីចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រដល់ទៅអញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុងកុងត្រាអូឃើសនេះអូស្ត្រាលីគាត់នឹងទិញនៅប្រភេទ Tomahawk មីស៊ីលដែលអាចបាញ់ចាប់ពី1000គីឡូម៉ែត្រដល់ទៅអញ្ចឹងបើសិនបើអាមេរិកគាត់នឹងដឹកជញ្ជូនប្រភេទមីស៊ីលនេះមកប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺវាអាចមានការប្រឆាំងទៅនឹងគោលការណ៍ MTCR នេះអញ្ចឹងដែរក្នុង MTCR នោះគឺអាមេរិកហើយនិងអូស្ត្រាលីក៏ជាប្រទេសអតលិកខៃនៅក្នុងកិច្ចប្រំពៃនោះដែរអញ្ចឹងយើងចាំមើលបន្តទៀតថាតើជំហររបស់គាត់នឹងវិវត្តទៅដល់របៀបណា
បាទលោកសម្បត្តិអំបញ្ញមិញលោកបានលើកឡើងអំពី The Quad ឬក៏ហៅថាកិច្ចសន្តិនិសន្តិសុខចតុភាគីដែល The Quad នេះគឺជាសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខមួយដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ដោតសំខាន់ទៅលើសន្តិសុខនៅ Indo-Pacific ដូចគ្នាតើលោកអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេអំពីលក្ខណៈដូចគ្នាក៏ដូចជាលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចរវាងសម្ព័ន្ធភាព AUKUS និង The Quad នេះ
ប្រសិនបើយើងមើលទៅលើភាពខុសគ្នានិងភាពស្រដៀងគ្នារវាង AUKUS និង The Quadចំពោះភាពស្រដៀងគ្នាគឺទី1ប្រទេសទីនៅក្នុងតំបន់គឺជាប្រទេសនៅក្នុង AUKUS គឺប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកភាពស្រដៀងគ្នាមួយទៀតគឺដោយសារតែតំបន់ហើយនិង AUKUS នេះគឺវាជាយន្តការមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គាត់ធ្វើការចែករំលែករដ្ឋបន្តឹងចំណងមិត្តភាពផ្នែកឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យដទៃទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺខិតជិតមកចូលគ្នាម្ដងទៀតបាទហើយភាពស្រដៀងគ្នាមួយទៀតគឺដោយសារតែសមាជិករបស់ The Quad ហើយនិងសមាជិករបស់ AUKUS គឺសុទ្ធសឹងតែជាប្រទេសមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យនៅលើសកលលោកអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាភាពស្រដៀងគ្នាចំណែកឯភាពខុសគ្នាខ្ញុំឃើញថាមានភាពខុសគ្នាគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយគឺត្រង់ថាចំពោះ The Quad គឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការទូតបាក់សាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សតពន់ទៅនឹងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាចំណែកឯ AUKUS នេះគឺផ្ដោតខ្លាំងទៅលើវិស័យយោធាបាទអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមើលយើងអាចភ្ជាប់ AUKUS ជាមួយនឹង The Quad ហើយយើងអាចមើលឃើញថានេះគឺជាការបង្កើតឡើងនូវយន្តការថ្មីដែលអាមេរិកក៏អាចយកយន្តការ AUKUS នេះដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលក៏ពង្រីកនូវសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនឯងរបស់ The Quad ក៏ដូចជាមួយនឹងប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរដោយសារតែយើងឃើញថាប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ជាផ្នែកមួយរបស់តាខ្វាត់ដែរហើយចំណែកឯអង់គ្លេស ក៏អាចខ្លាចគឺជាសមាជិកមួយដែលគេហៅថាជា potential quad plus member ដែលជាសមាជិករបស់ quad បូកដែលមានក្រៅពីប្រទេស4ហ្នឹងឯងហើយបើសិនជាយើងមើលជារូបភាពរួមម្ដងទៀតគឺនៅពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់ទទួលបាននៅសមរភូមិថ្មីរបស់គាត់ហ្នឹងប្រទេសអាមេរិកគាត់នឹងមាននៅសម្ព័ន្ធមិត្ត2និងមិត្តភ័ក្ដិ1ដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការ operate នៅប្រភេទនាវាមួយទឹកប្រភេទនេះដោយមានទីតាំងនៅក្នុងសមុទ្រមហាសមុទ្រ3ធំធំនៅលើស្កលលោកអូស្ត្រាលីនៅតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ឥណ្ឌានៅតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាហើយអង់គ្លេសនៅឯមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនេះគឺជាឥទ្ធិពលរបស់គាត់នៅលើស្កលលោកហើយវាអាចជាការប្រកបចែកក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងប្រទេសចិនទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រយោធានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យដទៃទៀត
បាទសូមអរគុណលោកសម្បត្តិប្រិយមិត្តជាទីគោរពបទសម្ភាសន៍របស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកបងចាំងសម្បត្តិដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយ